Goeiedag geseëndes. Ek wil graag vandag met julle gesels oor die groter prentjie. So dikwels word ons aangeval, beleef ons sekere goed, ervaar ons sekere dinge. En ons maak ons eie afleidings hoekom dit gebeur. En almal daar buitekant kan vir jou ook 'n afleiding gee wat hulle dink en hulle perspektief gee. En baie keer raak ons verward en kom ons onder aanklag, kom ons onder selfaanklag, kom ons onder geestelike aanklag. Maar ek wil vandag bietjie gaan kyk na die groter prentjie. Wat is die hoofsaaklike doel hoekom hierdie dinge gebeur? En dit gaan beteken ons gaan met van Genesis 1 af deurgaan tot Openbaring. Ja, ons gaan letterlik deur dit alles stap om te gaan kyk wat is die groter doel. En as ons regtig na die grondslag van alles gaan kyk, sal ons sien ons is geskape na God se beeld. En Satan wil daardie beeld afbreek. En ons gaan 'n bietjie kyk hoe doen hy dit? Hoe het God dit vir ons herstel? En wat ons keuse is vandag? So kom ons begin by Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ek lees hoofsaaklik uit die Afrikaanse 33-53 vertaling. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. So God se hart was, dat ons van die begin af na sy gelykenis en sy beeld geskape word. En hy het ons daar volgens gemaak. As ons kyk wat beteken die woord beeld en gelykenis, is dit twee verskillende woorde. En om na God se gelykenis gemaak te word, beteken ons as mens is gemaak na God se morele standaard. Ons werk volgens God se hart. So ons gelykenis is sy morele standaarde en dit beïnvloed ons sielsvlak. Maar ons is na sy beeld geskape en God se beeld is Johannes 4 vers 24. God is gees. So ons as mens is ook geeswesens. Daarom moet ons ook kyk na ons geesmens. Ons het 'n geesmens wat ons verbind met die geeswêreld. Ons het 'n sielsmens wat ons verbind met die wêreld en die morele standaarde en dan ons 'n liggaam wat ons hier op aarde hou. Nou wat belangrik is, is dat ons verstaan dat ons gees is in kontak met God, met Satan en met ander mense, want dit is alles deel van die geeswêreld. So as jou gees seer is, sukkel jy met verhoudings. En daarom moet ons nodig om ook na ons gees te kyk en nie net na ons siel nie. Maar kom ons kyk bietjie verder. Toe God ons geskaap het in Genesis 2 vers 4, Genesis 2 vers 7 gee vir ons die volgende. En ek gaan dit vir ons lees weer uit die Afrikaanse ou vertaling. Die Genesis 2 vers 7. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens aan 'n lewende siel geword. So, een ding wat ons moet verstaan, die mens is nie uit grond uit gemaak nie, want jy trap op grond. Die mens is uit stof uit gemaak. Dit beteken, hy is uit 'n substansie uit gemaak wat jy nie kan vat nie. Jy kan nie daarop trap nie, jy kan dit nie vat nie, maar jy kan dit wel afvee. En dit is presies wat die Here vir ons sê. Hy sê ons is uit stof uitgemaak. En wat gebeur het, en ek wil julle met hierdie prentjie verstaan, hy het die stof by mekaar gesit, iets wat ons as mense nie by mekaar kan sit nie, het hy by mekaar gesit, en die mens se eerste asemteug was God. Want God het sy asem binne in daai stof geplaas. Ons eerste asemteug was God. So God plaas homself binne in daai stof. Hy aktiveer elke sel, elke weefsel, elke partikel binne in jou is deur God geaktiveer, deur sy asem, deur sy gees geaktiveer. En die eerste asem wat die mens toe nou uitblaas, was ook God. En tot vandag toe is dit nog steeds dieselfde. Ons het ontstaan uit God uit. Job 33 vers 4 sê, die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. So die Gees van God het elke gedeelte in jou geaktiveer. Dit is die Gees van God wat nog steeds binne in jou is. Dit is die asem van God wat jy daai lewe gegee het. En volgens Genesis 2 vers 7 het hy ons 'n lewende siel gemaak. So jou gees en jou siel, lewend is gees, siel is jou sielsvlak. Lewende gees was een gewees. Jy was een in God gewees, jou gees en jou siel was een. En selfs vandag nog, as jy sterf, word jou gees en siel weer een. Daarom weet jy en onthou jy wat gebeur. Want jou gees en siel is deel van die daaglikse lewe. Maar wat gebeur met sonde? En dit is wat ons hier moet verstaan. Ons is na die beeld geskape van God. So in Adam en Eva was hulle volmaak in God geskape. Hulle gees was sterk en hulle siel het God se morele waarde gehad. En wat ons nie besef nie is, Adam en Eva was gewoond om met die diere interaksie te hê en selfs met die slang. Hulle het interaksie gehad, so dit was nie vir hulle vreemd dat die diere met hulle gepraat het nie. Maar, hier is een verskil wat tussen die mens en die dier is. Alles, behalwe die mens, is geskape met die woord van God. Met God, by ander woorde, om 'n woord te vorm, het jy die asem wat uitkom, dan vibreer dit deur die stembande, dan hoor jy die klank en dan het dit wat God gespreek het voorgekom. Nou daar is meer daar agter wat ek nie nou by gaan stilstaan nie, maar God asem. God spreek en alles kom tot stand, maar die mens sê hy, nee, ek gaan vir jou my asem gee, sodat jy self kan spreek wat jy wil hê moet gebeur. En hy gee vir die mens die keuse om 'n eie klank voor te bring, om 'n eie skepping te doen, om die eie vermoë te doen, dat as ons uitasem, dan bring ons asem ook die klank deur ons stembande, en ons spreek dit, en dit is wat dan sal gebeur. En die mens het daardie verlossing gekry, het daai keuse gekry, het daai vryheid gekry, om self 'n keuse te maak. En Adam en Eva beweeg in die tuin van Eden, in die tuin en in Eden loop hulle en hulle het interaksie met mekaar. En die man en vrou kom en hulle onderwerp hulle aan die woord van Satan. Met ander woorde, hulle laat toe dat net soos wat God geskep het met woorde, dit het voortgebring dat die woorde van Satan iets in hulle voortbring. En dit is sonde. En skielik is die mens aan die sonde onderwerp. Skielik is die mens aan die woorde onderwerp. Skielik luister die mens meer na woorde en minder aan die morele standaard van God. Skielik is woorde belangriker as die gees se uitvloei. Skielik word die gees van die mens gevange gehou deur woorde wat gespreek word. En die sonde begin al meer oorneem, die klanke, die asem van wat die wêreld vir ons sê, word al hoe sterker, en Satan se klank, se invloed, raak al hoe sterker, so net soos met Adam en Eva, daai eerste keer na die stem van die slang geluister het, en op die ouende ingegee het, en te doen wat hy sê, so vandag nog, gebruik Satan precies dieselfde, hy bring jou in onderwerping aan woorde wat oor jou gespreek word, oor woorde wat in die lig hang, oor woorde wat in jou gees geplaas is, en jou gees kan nie meer opstaan onder daardie woorde nie, jou gees kan nie meer sy eie vryheid gee onder daardie woorde nie, en die mens begin alle meer na die beeld van die wêreld, die beeld van die woord wat gespreek word oor hulle, oor die mense onderwerp. En vandag sukkel ons nog steeds, ten spyte van die feit dat die Here gesê het, in Kolossense 3, Paulus skryf aan die gemeente van Kolossense, en hy maak die volgende stelling, in Kolossense 3 vers 2, hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Met ander woorde, waar is ons gedagtes? Ons gedagtes is nog steeds by die woorde wat die wêreld vir ons sê. Ons gedagtes is nog steeds by die woorde wat mense sê en ons reageer presies soos wat Adam en Eva gereageer het met die sondeval. Ons onderwerp onsself nog steeds aan die woorde van die wêreld. En so het die wêreld begin om ons gedagtegang te penetreer, om ons lewens te penetreer, om ons aksies te penetreer en ons begin al hoe meer reageer op die beeld wat die wêreld vir ons skep, op die beeld wat ons rondom ons sien. En vandag as ons kyk na wat rondom ons aangaan, is daar al jare in die wetenskapwêreld 'n beplanning gedoen. Hulle noem dit in Engels die epigenetics. Hulle werk op jou epigenetiese koderings. Nou dit is 'n baie ingewikkelde studie, 'n baie delikate studie wat hulle maak, maar jou, en ek gaan die Engelse woord hier gebruik omdat dit 'n meer algemene term is. Maar jou epigenetiese kodering, jou epigenetic codings aktiveer die DNA en die gene in jou liggaam wat op daai stadium aktief moet wees. So as daar foute is met jou epigenetiese koderings, dan beteken dit sekere van jou DNA of sekere van jou genes word amper versmoor en dit beteken dat daar sekere siektetoestande in jou liggaam ontstaan en daardie genetiese kodes, epigenetiese kodes kan alreeds 3 tot 4 geslagte voor jy ontstaan het, alreeds begin het. Een van die plekke waar hulle begin het mee, was met die omgewing. Jou omgewing het 'n direkte effek op jou epigenetiese koderings. En hulle het dit nou al bevind, daar's 'n hele paar studies nou al gedoen, dat net met trauma, as jy trauma beleef het, en jy deel nie met jou trauma nie, dan gaan lê dit in jou DNA, dit gaan lê in jou gene, dit gaan lê in daai kodering. En dan is daardie kodering alreeds seer gemaak, jou DNA se kodering is reeds verander. Nou dra jy daai gene en daai DNA oor na jou geslag toe, hulle gaan ook deur trauma waarmee hulle nie werk nie, en so verswak jy sekere gedeeltes. Daar's reeds studies gedoen in Amerika, daar studies gedoen in Nederland, daar studies gedoen in met die Israeliete en met die Jode in die Holocaust. Ek het persoonlik self hierdie studies gelees. En ons moet besef dat hulle werk daarmee om jou koderings te verander, sodat eers die omgewings begin. Vandag sit ons by die beginsel wat hulle noem CRISP, waar hulle die DNA van een persoon uithaal en in 'n ander persoon se eiersel sit. En die kinders word dan drie ouerskap kinders genoem. En hulle is besig met navorsing daarmee. En hulle is ook besig met navorsing om die mens te verander na 'n beeld van 'n superwese. En hierdie studies is al baie jare aan die gang. En dit beteken hulle werk met die epigenetiese koderings, die epigenetic codings. En die wetenskaplikes weet, al wat hulle nodig het is om 1% van jou epigenetiese koderings te verander, dan is jy nie meer mens nie. Dan is jy nie meer wie God jou gemaak het nie. Dan het jy 'n ander ding wat jou beheer, want nou word jy beheer deur hierdie nuwe kodering wat hulle in jou gesit het. Nou word jy beheer deur hierdie nuwe inligting wat in jou geplaas word. Nou is, dan is ons nie meer na die beeld van God geskape nie. Dan is ons nie meer in lyn met wat God gegee het nie. En dit is presies wat Satan wil hê. Hy wil hê ons moet op iets anders reageer. Hy wil hê ons moet op iets anderster leef. Hy wil sy beeld, sy verwarring, sy vermenging in ons lewe inbring. En hoe meer jy luister na die media, hoe meer jy luister na wat mense van jou sê, hoe meer jy oordink wat jou opinie van jouself is, hoe meer jy die inligting vat van wat die wêreld vir jou sê en dit oordink, hoe meer bring jy daai epigenetiese kodering in lyn met die buitewêreld. En ons verwyd baie keer vir Adam en Eva, omdat hulle hierdie sonde gedoen het, maar ons doen presies dieselfde. Ons bly onsself onderwerp aan die woord van God. En die Here het gesê, kom terug, bedink die dinge wat daar bo is. Met ander woorde, begin weer dink, wat is my beeld? Begin weer dink, wat is my hart? Begin weer dink, wat is my gemoed? Ons het 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat bedink het wat daar bo is. En dit is Maria, die moeder van Jesus. Sy het hierdie encounter, sy het hierdie ondervinding gehad met die engel. Sy was bang, maar toch het sy geweet iets meer. En toe die engel die woord vir haar gee, toe sê sy, laat het wees volgens jou woord. En sy onderwerp haar weer eens aan die woord van wat oor haar gespreek is. En sy ontvang daar die woord binne in haar en daar die woord bring Jesus die verlosser van die wereld voort. Hoekom sy die woord gevat, wat uit God uitgekom het, sy daai woord gevat en het binne in haar geneem. Maar as op het Zacharia, Johannes die doper se pa, hy self het dieselfde ondervinding gehad met die engel. Maar die verskil was, hy word stom geslaan. Hoekom word hy met stomheid geslaan? Want hy sê vir die engel, hoe sal ek weet dat dit die waarheid is? Hy vat nie net die woord nie. Hy sê, gee my 'n teken. Maria sê, laat dit wees. Hoe kan dit wees? Want ek het geen ondervinding met 'n man nie. Maar laat dit met my wees, soos wat jy sê, waar Johannes die doper vra, Johannes die doper se pa, Zacharia vra, gee my 'n teken. En hy word met stomheid geslaan, so dat sy woorde nie kan uitkanselleer wat die engel vir hom bring nie. En dikwels bring ons woorde daardie verwarring. Daai ons woorde bring verwarring in ons kodering. En al wat Satan nodig het is, dat ons begin dink wat hy sê, en ons kodering raak negatief, ons liggaam raak negatief, ons DNA en ons gene funksioneer nie soos wat God gesê het moet nie. En dan verloor ons die beeld van God. En dan wonder ons, hoekom sukkel ons om God te hoor? Hoekom sukkel ons om dinge te ervaar met God? Want ons het ons hele gedagtegang, ons hele menswees begin onderwerp aan dit wat rondom ons is. Maar Johannes die doper kom en hy sê Matteus 3 vers 11, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Jesus kunne ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Want God is vuur. Hebreërs sê vir ons tydelik, God is vuur. En Johannes die doper kom en hy sê, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Het jy al ooit toegelaat dat die Here jou doop met vuur? Want as hy jou doop met vuur, dan bring hy heiligmaking, reiniging, skoonmaak. Hebreërs 12:29, want onze God is 'n verterende vuur. En nou kom Johannes en hy sê, daardie verterende vuur sal hy jou mee doop. Hoekom? Want God wil ons skoonmaak. Hy wil al hierdie verkeerde goed wat in ons is, al hierdie verkeerde woorde wil hy uitbring. Want Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Die oomblik as ons Jesus Christus aanneem, neem ons weer die woord aan. Dan begin die woord, daar twee snydende swaard raak, Hebreërs 4 vers 12, en hy maak skeiding. En dan begin ons heiligmaking nastreef na gees en siel en lichaam, 1 Johannes 5 vers 23, 1 Thessalonicense 5 vers 23, maar 1 Thessalonicense 5 vers 23 sê, die God van vrede, wat heiligmaking bring, en jou heiligmaking kom, wanneer die vuur oor jou kom, maar dit is nie een God wat verteer nie, daar die verterende vuur, kom van een God wat eindelijk vrede bring, en soos wat jy toelaat, dat sy vuur deur jou kom, begin sy vrede in elke area van jou kom, hoekom, want hy brand al die negatieve woord uit jou uit, hy bring al die woord wat verwarring bring, al die woord wat vrees by jou bring, brand hy heeltemal uit, en hy laat sy vrede vir jou na. dan begin God se asem weer opnuut kom. Dan gaan jy so Sadrag, Mesach, Abednego weet, jy is deur die vuur aangeraak, maar jy sal nie na vuur ruik nie. Jy sal daar uitkom. Hoekom? Want die vierde man was saam met jou in die vuur gewees. En die Here wil kom en hy vra dat ons weer opnuut in lyn kom met sy hart, in lyn kom met sy woord, in lyn kom met sy gees. Want waar die woord van God is, daar is lewe. En waar die lewe is, is daar lig. Dan gaan jy vir my vra, waar staan dit? Kom ons gaan kyk na Johannes 1 vers 4. Want God is, Jesus is, was die woord wat vlees geword het. En Johannes 1, ek gaan lees vanaf vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, die lewe was die lig van die mense. Die lewe was die lig van die mense. Die woord was lewe. So as ons terugkom en toelaat dat die woord Jesus Christus in ons lewe inkom en ons die woord weer opnuut aanneem en ons die woord bedink, dan word die woord weer lewe in ons. Dan begin ons epigenetic codings, ons epigenetiese koderings weer in lyn kom, soos wat Adam en Eva se kodering weer in lyn gekom het met God. Dan begin ons gees weer sterk word, dan staan ons geesmens op, dan word ons geesmens weer lewendig, weer opnuut lewendig in God. Daarom het ons nodig om gedoop te word. Daarom het ons nodig om 'n keuse te maak en sê, Here, ek wil saam met jou sterwe en ek wil saam met jou opstaan. Ek wil sterf van die ou woord wat oor my gespreek is. Ek wil wegkom van die ou woord wat oor my gespreek is en ek wil opstaan in die nuwe lewe wat jy vir my bepaal het, die nuwe lewe wat jy vir my gekoop het, die nuwe lewe wat jy vir my geopenbaar het. Ek wil opstaan in daardie lewe. En hoekom wil ons opstaan in daardie lewe? En hierdie is vir my so 'n mooi teksvers. En so wat ek sit raak, ek so opgewonde oor dit wat die Here deel, want dit is so deel van my lewe, want dit is so waar. Die oomblik wat jy God se woord leef, die oomblik wat jy begin dink wat God vir jou sê, die oomblik wat jy toelaat dat die Here se vuur kom en wegbrand die woorde wat mense gespreek het, wegbrand die gees wat mense bring, dan begin jy weer die lewe van God beleef, dan begin jy weer opgewonde raak, dan sien jy weer hoop in die lewe. Maar toe Johannes die Doper op die eiland van Patmos was, hy het was deur hel in daai tyd. Hy's gebrand, hy's Nero het soveel wreedheid op hulle toegepas dat dit nie eens alles neergeskryf is nie. Maar ten spyte van daai grootste wreedheid en onderdrukking en marteling wat Johannes op die eiland van Patmos ooit kon beleef het, word hy weggeruk in die hemel en het hy soveel visies. Maar hy hoor hoe die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neerbuig en hulle sing die volgende lied. En ons sing, ons luister so dikwels net aan die begin van hierdie lied, maar ek wil Openbaring 5 vers 9 vir julle lees. En ek wil hier, luister dan die hele teksvers. Ek lees hom weer uit die Afrikaanse ou vertaling. Hy sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, en hier volg die lied, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Vers 10, en het ons konings en priesters vir onze God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Jesus Christus word erken in die hemel dat hy geslag was. In die hemele erken hulle die kruisdood wat Jesus deurgegaan het. Maar hulle weet die doel. Hulle huil nie oor hy dit gedoen het nie. Maar hulle verstaan die doel hoekom hy dit gedoen het. En hulle beskryf die doel. Ons sien sy kruisdood net as die verlossing, as die oorwinning, as ons genesing. Maar hulle sê, hy het sy bloed gegee om ons terug te koop na God toe. Die bloed is die prys wat God betaal het. Die bloed is die prys wat Jesus betaal het om jou weer in lyn te bring met God. Die bloed is die pad, is die prys wat hy gegee het, sodat jy weer kan een word met God, met die oorsprong van die asemhaling. Nou, hoe kan ek dit sê? En dit is ook medies bewys. As ons kyk na die, na die konsepsie, wanneer die eiersel en die sperma mekaar kom, sê die wetenskaplikes en die medisy het bewys, die oomblik wat die eiersel en sperma mekaar kom, is daar 'n lig. Hulle noem dit 'n sinkontploffing. Maar jy is die asem van God. Job 33 vers 4, wat ons net nou gelees. Jy is in die asem van die Almagtige. Die oomblik wat die eiersel en sperma by mekaar kom, is daar 'n lig wat skyn. En daardie lig is die asem van God wat daar inkom. En nou kom hy in Job, Openbaring 5 vers 9, en hy sê, jy is teruggekoop na God toe. Hoekom? Sodat jy 'n koning en 'n priester vir God kan wees. En dan stuur God jou as 'n koning om op aarde te heers. En dit is die groot prentjie wat Satan wil stop. Dis die groot prentjie wat Satan wil keer. Hy wil nie, jy moet besef, jy is 'n koning op aarde nie. As jy 'n koning op aarde is, dan gee jy 'n bevel en alles moet gehoorsaam wees. Daarom het ons nodig om weer die dinge te bedink wat daarbo is. Ons het weer nodig om te bedink wat God se woord sê. Ons het nodig om te bedink wat God wil hê ons moet bedink, sodat ons epigenetic codings, daai epigenetiese koderings weer in lyn kom met God se aktivering, sodat ons weer in lyn kan kom met dit wat die asem wat God in ons geplaas het, sodat ons weer in lyn kom en ons gees weer sterk word. Hoekom? Want ons asem, ons gees is die asem van God en God wil daai asem, daardie gees weer opnuut aan elkeen van ons gee. Alles het God binne in jou geplaas. Jy het al die gawes, jy het al die talente, jy het al die roeping, jy het al die bedieninge binne in jou. Hoekom? Want dit kom almal uit dieselfde gees uit. Dit kom almal van een gees af. Maar ons sukkel om dit uit te leef, want ons het ons toegelaat om onsself onder die woord te plaas wat die wêreld sê, wat mense sê, en ons het toegelaat dat dit wat God in ons geaktiveer het deur sy woord, dat dit onderdruk word. En die Here sê, laat my toe, dat ek weer opnuut my asem, my opstandingskrag in jou plaas. En soos wat ek my opstandingskrag in jou plaas, so sal jy dan beleef, dat die bedienings, die gawes, die talente, weer opnuut lewe in jou kry, en skielik gaan jy weer energie hê, skielik gaan jy weer hoop hê, skielik gaan jy weer die dinge van God wil sien. So ek wil jou aanmoedig vandag, moenie dat Satan die beeld van God in jou afbreek, deur te luister na die woorde wat rondom jou is nie. Sien die groter prentjie. Die groter prentjie is, Satan wil die beeld van God in jou totaal en al afbreek. Jesus Christus het gekom en gesê, hier is my vuur, hier is my lewe, hier is my opstandingskrag, hier is my opstandingsgees. Bedink dit, bedink die dinge wat daarbo is, sodat jy kan beleef wat dit is om weer terug te keer na God toe. Want dit is hoekom Jesus Christus vir jou gesterf het. Hy het gesterf dat jy weer terug kan keer na God, om as koning op die aarde te heers, in hierdie area waar jy nou leef, sodat jy die spasie, die plek, die tyd kan vul as koning van God op aarde, want dit is hoekom hy jou gemaak het. Geseëndes, jy is in God standvastig. Jy is in God, vrygekoop, aanvaar sy bloed. Mag jy geseënd wees, in Jesus naam.